ڕاوێژکاری پێشویسەر و کۆماری عراق ڕای دەگەێنێت ترسی حکوومەتی عراق لە هێرشی ئیسرائیل جددیە بەو پێی حکوومەتی عراق هەوڵەکانی چڕ کردووەتەوە بۆ ڕێگرتن لە هێرشەکە یاخود کەمکردنەوەی لێکەوتەکانی هێرشەکە گەر ئەنجام بدرێت. عەبدوڵڵا عەلیاوایی ڕاوێژکاری پێشووی سەر و کۆماری عراق لەو بارەیەوە بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
وڵای ترسەکە هەتا ڕادەیەکی زۆر حەقەتی تێدایە لەبەرەوەی چکە ڕۆژانە بەردەوام قواتی ئیسلامی عێراقی مثلن بەیانات دەردەکا دەڵێ ئێمە لە فلانکە شوێنماندایە لە فلانکە شوێنماندایە و ئەمریکاش جددیە لەبەر ئەوەی جددیە چکە سەفری ئەمریکا تەحزیری دایتە عێراق جگەلەوەی و وەزیری خارجی عێراقیش عینەن هەمان شتی باس کرد کە خەبەریان دایکە وەزارەتی خارجی کە جددیە ئیسرائیل دەیەوێتن لە عێراقدا و حکوومەتی عێراقیش لە هەمان کات دە هەوڵەکانی زۆر جددیە بۆ لێنەدانی و یاخود کەمکردنەوەی ئاساری لێدانەکە لەسەر عێراق.
بە پێی بەیاننامەی میلیشیا شیعەکانی عراق لە مانگی 11 ساڵی 2023 تا ئێستا نزیکەی 315 هێرشیان بۆ سەر ئیسرائیل ئەنجام داوە. لە کاتێکدا بەرپرسانی ئیسرائیل 89 هێرشیان پشتڕاست کردوتەوە. لە کاتێکدا حکوومەتی عراق هەوڵەکانی بۆ تێوەنەگلانی عراق و کۆنتترۆلکردنی گروپە شیعەکان چڕ کردوتەوە. بەڵام گروپە چەکدارەکانی عراق دەڵێن شەوی یەکشەمە 24 مانگی 11 2024 دوو هێرشی نوێیان لە ڕێگەی فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە بۆ سەر باشووری ئیسرائیل ئەنجام داوە. ئیسرائیل لە ئەنجومەنی ئاسایشی نێودەوڵەتی سکاڵای لەسەر عراق تۆمار کردووە لەسەر ئەو هێرشانەی دەکرێنە سەری و سکاڵاکەشی پشتبەست بەو مادانە تۆمار کردووە کە ڕێگە بە وڵاتێک دەدات بەرگری لە خۆی بکات گەر لە وڵاتێکی ترەوە هێرشی کرایە سەر. بۆیە سکاڵاکانی ئیسرائیل وەکو زەمینەسازی بۆ هێرشکردنە سەر عراق لێک دەدرێنەوە. عەبدوڵڵا عەلیاوایی دەڵێت
والله عراق ترسەکەی لە هەردوو لا هەیە طبعا ئەگەر لایانی بنیەی تەحتی بدا لە ژێرخانی بداکەن مەسەلەن لە نەفت و لە مەسفا و لە کارەبا و لە فاوی ئەوە زەرەرەشی زۆر گەورە دەکەین لە هەمان کاتیشدا ئەگەر لە خەڵکانیش بدا و خەڵکانی بەبەردەکەون هەمووی عێراقینەوە هەمووی ئینسانی با بڵێن لە تەبەقەی فەقیرەکان چکەوەکانی لە جەفەکاندا نە زیاتر بەرامبەری دوژمن ڕاوەستاینە و کە ئیسرائیلیش لێ دەداتن تابان زۆربەی لە قوواتەکە دەدا و قوواتە زەرەر دەکاتن هەمووی عێراقی بێدەسەڵاتن با بڵێن.
ئەنجومەنی ئاسایشی عراق کۆمەڵێک بڕیاری بۆ ڕێگرتن لە ئەنجامدانی هێرشی سەربازی ئیسرائیل دەرکردووە. بەشێک لە بڕیارەکان دەچنە چوارچێوەی هەوڵی دیبلۆماسیەوە تا لە ڕێگەی ئەمریکا و وڵاتانی ترەوە هێرشەکانی ئیسرائیل ڕابگرێت. بەشێکی تر لە بڕیارەکان گرتنەبەری ڕێوشۆنی ناوخۆیین بۆ کۆنتترۆلکردنی سنوورەکان و ڕێگرتن لە گروپە شیعەکان بۆ ئەنجام نەدانی هێرش لە خاکی عراقەوە. عەبدوڵڵا عەلیاوایی پێی وانییە ئیسرائیل هێرش بکاتە سەر پێگەی ئابووری عراق.
ئەمن بەخۆم وەکو شەخص تەوەقوع دەکەم لە مواقعی ئەوە مەدا ئابووری نەداتن ئەگەر لێش بداتن تاسیرەشی زۆری نەبیتن چووکە لەبەر ئەوەی مقابلەکەی بەرامبەرەکەی حکوومەتی عێراق زوو دەچی زۆر زۆر سەرف کردیە چ لەگە ئەمریکای وە چ لەگە دەوڵەتانی ئەوروپی بۆ ئەوەی کە لێدانەکە بە قووەت نەبی لە ژێرخانی ئابووری عێراق.
وەزیری دەرەوەی ئیسرائیل ناوی 6 گروپی چەکداری عراقی هێناوە. ئەو گروپانە بە بەرپرسیار دەزانێت بەرامبەر بەو هێرشانەی دەکرێنە سەر وڵاتەکەی. بەشێک لەو گروپانە بەشدارن لە حکوومەتی عراقدا. جەختکردنەوەی ئیسرائیل لە هێرشکردنە سەر عراق لە کاتێکدایە ئیسرائیل ئەو گروپانە بە هەڕەشە دەزانێت بۆ سەر ئاسایشی وڵاتەکەی بەو پێی لە ڕێگەی موشک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە دەتوانن هێرش بۆ سەر ئیسرائیل ئەنجام بدەن. شوانداودی ئەندامی پێشووی ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق لەو بارەیەوە بەدەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
وڵات دیارە بەرەیەکی پێوتێ بەرەی مقاومە هەم بەرەیە تەغزیەی مەساڵحی بەرژەوەندیەکانی ئێرانەکەن لە منتەقەکەیە و لێرەوە لە عێراقەوە پەلاماری ئیسرائیل دەن. ئیسرائیلش ئامانجەکانی وازحن کلکو گوێکردنی ئێرانە نایانەوێت لەگەڵ ئێرانە ڕاستە و خۆ بڕۆ نشەرەوە لە ئەدەواتەکانی ئێرانە دەن ئەدەواتەکانی ئێران لە منتەقەکەیە و دیارە لە عێراقش کۆمەڵی ئامانج دەستنیشان کراوە و نایشارنەوە هەم بە عێراقیان ئاگادار کردوتەوە و هەم نەتەوە یەکگرتوەکانیانش ئاگادار کردوتەوە بەڕەسمی کە ئەو ئامانجانیان هەیە بۆ کەمکردنەوەی مەترسی لەسەر خۆیان.
بە بڕوای چاودێرانی سیاسی هێرشی میلیشیا شیعەکان بۆ سەر ئیسرائیل هێرشی بێزارکەرن نەک هێرشی زیانبەخش. بەو پێی هێرشەکان زیانی ئەوتۆیان نەگەیاندوەتە ئیسرائیل بەڵکو تەنها بێزاری کردوون. دڵشاد ئەنوەر، دەنگی ئەمریکا، کەرکووک.